uban sa among mainitong pangumusta kaninyo among mga pinanggang tigpaminawan, hinaot ang naa kamo sa kabaskog sa panglawas o sa maayong kahimtang. Kanunay ang among mga pag-ampo alang kaninyo, nga ubanan unta kamo sa atong Diyos sa kanunay. Tungod kay diha sa iyang presensya, wala gayud kitay angay kahadlukan ni kabalakan. Angay tang pasalamatan siya tungod sa iyang kaayo dinhi kanato. Din wala taniya pasagdi ni gibiyaan man. Anaa siya sa paghatag kanatog maayong panglawas ug maingon man usab kadasig sa pagpangalagad aron magmadaogon kita diha kaniya. Ug karon aniya usab kami aron atong ipadayon pagtuon ang Josue. Ug karon aniya na kita sa kapitulo 2 bersikulo 9 ngadto sa kapitulo 4 bersikulo 18. Gikan ini nga teksto atong padayonon pagtuon kining sumpay sa natun-an nato sa miagitang pagtuon ni ining panagistoryahay sa mga tigpaniid ngadto kang Rahab. Din doon natay pangutanan ni ato nga kinahang lang matubag ta karon. Ug isunod tang pagatunan usab ang mahitungod sa pagtabok sa Jordan ug dayon ang suduruha kandumanan. Ug kini idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Aniyon usab kita mga pinalanggang higala o mga suking tigpaminawan sa atong pag-ambit sa kalanon sa atong mga kalag. Ang agad na itong pasalamatan ng atong Ginoong Hesukristo tungkol sa gihatag niyang kahimsog sa panglawas kanatong tanan, ilabi na nining mga takna na usab sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong din higyapon sa libro sa Josue. O ganyang gihapon kita karon sa Kapitulo 2, magsugod kita sa versikulo 9 hangtod na sa Kapitulo 4 siguro sa atong pagtuon karon. Kininausab si Pastor Jerry Ayawan, dalego ng Dios sa atong kinabuhi. Kahinumduman nga sa miagit ang pagtuon, kung wala pa kita malimot, sagi kaingon ko na hangtod lamang kita sa 8 o versikulo 8. Huwag mo ayaw kong panghinaot nga wala inyong kalimti ang mga butang atong nasairan ug nakita gikan ni adtong mga kapituloha. Diyan gikinahanglan gid kay natong kuptan ang pulong sa Dios o maingon man usab ang pinuti nga naa sa paglakang subay sa pagto, sumala kang Josue isip kita mga magtuto ni Jesucristo tungod kay mao kana ang ligon o makadasig ka nato nga naa sa pagtuman sa mga sugo o mga mando sa atong Dios samtang aniya pagkita ni ning kalimutana na nakiggubat batok sa atong mga kaway o karong mga takna o nining mga takna atong ipadayon ang sumpay pa sa mga miagitang magitunan. Din makita ta ang pag-istoryahanay sa mga maniniid ngadto kang Rahab, subay nining versikulo 9, paingon na ngadto sa versikulo 24. Din higyapon sa gikungon ko na sa Josue kapitulo 2. Dayon, mulawas kita ngadto sa kapitulo 4 sa pipila ka mga versikulo gikan niya ng kapitulo ha. Din mag-esgut kita o isgutan ta ang pagtabok sa mga Israelita ngadto sa suba sa Jordan sa duruha ka handumanan. Aduna tay pangutanan niya to kung nga nung namakakman ka ha si Rahab din gipanirpdan man hinon niya ang iya makaway. Tugutan tang tubagon ka na karun ni Rahab subay nining atong mabasa sa versikulo 8 hangtod na sa Jes nga kanato nagaingon. Og mingon siya sa mga tao, ako nahibalo nga si Huba naghatag kaninyo sa yuta og nga ang kahadlo kaninyo misantop kanamo og nga ang mga pumuluyo sa tibok nga yuta hingpugdawan tungod kaninyo. Kay kami nakadungog kung giyon sa ni Huba pagpamala ang mga tubig sa dagat nga mapula sa inyong atubangan. Sa diha nga nanggula kamo gikan sa Ehipto ug unsa ang inyong ginabuhat sa duha ka hari nga Amorehanon nga dito sa tabok sa Jordan ug kang Sihon ug kang Og nga inyong gipanglaglag gayod. Gikan nining maong kasaysayan atong mamatigdan nga nagbalita si Rahab sa duha ka mga tigpaniid mahitungod sa nadungog niya sa mga gihimo sa atong Ginoo diha sa mga katawhang Israelita din ang dagat nga mapula na pauga o napamala. Nahitabo ka na kapin sa 40 ka mga katuigan nga milabay sa wala pa sila makaabot sa may suba sa Jordan din. Ang atong Dios naghatag og kahiginan nining mga katawhang kananhon nga manumbalik nga dito kaniya. Namulong ang atong Dios niato kang Abraham nga ang iyang kaliwatan mamahimong mulangyaw sa usa ka langyaw sa yuta sulod sa 40 ka mga katuigan. O gunya, sa ikaapat nga kaliwatan sila mahidangat pag-usab tungod kay sumala pa sa at tumabasa usab sa Genesis kapitulo 15 versikulo 16 ingon ni nga tumabasa og sa ikaapat ka kaliwatan mubalik sila dinhi pag-usab kay ang pagadawtan sa Amorehanon wala pa mapuno hangtod karon. Kung sumadahon ta adunay 420 tanan ka mga katuigan ang kadugayon sa wala pa mahitabo ang mahitungod sa pagpamala sa dagat nga mapula. Sa ubang pagkasulti o sa laing pagkasulti, atong masabtan nga ang atong Ginoo naghatag nining mga tawhana tiin mga kananhon sa kapin kun kulang sa 420 o 420 ka mga katuigan alang sa paghimog desisyon kung sila ba mubalik ngadto sa atong buhi nga Dios. Sayo pang pangunahuna nga mingon mangtas ang atong Dios sa pagpanghukom. Tungod kay, kung atong sutaon, taas kayo ang katuigang 420. Aron ang mga katawhang kananhon maghinulsol ngadto sa atong Ginoo. Kana sa akong kabahin, ilabihan kayo kadugay. Ug ngani gilugwayan pa kana nga kadugayon, then anapay kapin kung kulang sa 40 ka mga katuigan sa pagsiguro niini nga ilang nadungugay kong giyon sa pagpahigawas sa atong Dios ang iyang mga katawhang Israelita gikan sa nasod sa Ehipto. Busa atong masuta nga dili magalaglag ang atong Dios sa makatawhan nga wala makadungog mahitungod kaniya. Iya pagayad ka ng ihatagan o igong panahon nga manumbalik kaniya. Musa din hi sa bagong tugon, sayrantang wala gayad mausab ang atong Ginoo. Iya gayad kining gihimong klaro nga kadtong taong musalikway sa atong Ginoong Hesukristo maimpiyerno gayot. O wala na gayad pa'y muingon nga unta gihatagan pag lugway kini mga tawhana sa atong Ginoo. Busa ang panguntana, lugway pa ba ang imong paabuton higala? Kung buton naon, kapin sa 2,000 ka mga katuigan na ang milabay, nagmapailubon o maluluyon sa gihapon ang atong Dios. Unsa pagkakadugay kita mga higala nga naghinulsol o muhimog desisyon nga manumbalik na ngadto sa atong magbubuhat? Maunga din sa versikulo 11, ingunin ni atong mabasa. Og sa paggabatin namo nining mga butanga, nangatunaw ang among mga kasing-kasing. Og wala na usab po'y laing espiritu nga nagapabilin kang bisan kinsa nga tao, tungod kaninyo kay si Huba nga inyong Dios, siyang Dios sa langit, sa kaitasan, og dinhi sa ilalong sa yuta. Gikan nining nga bersikulo, klarong dili lamang kay igurang makanungog kining mga tawhana sa Kanaan. Ilagay na sera na nga tinuod gadtong mga panghitabua. Apan, bisan pa man niya ng tanan, wala gihapon sa manumbalik ngadto sa atong Dios. Sa atong kapanahonan no sabkaron, adunay naghangkayong mga katawhan nga kutob lamang sa paggilakang Kristo, nga namatay lang, nga susama lamang sa kasaysayan, nga tinuod nga namatay. Gilubong, apan sila, dili paluwas. Musa hibaluay mga higala gigsoon nga ang pagtuo nga tinudanay mo'y pagsalig ngadto kang Hesus Kristo ug mudawat kaniya isip kaugalingong Dios ug manuluwas. Ug kana mo'y pagi nga maluwas ka usab karon bisan nining mga orasa. Ngani dili lamang kay kanaray nahibaluan ni Rahab tungod kay matud pa sa bersikulo 12 ngadto na sa bersikulo 14. Musa karon gihangyo ko kamo nga manumpa kamo kanako sa ngalan ni Huba nga sanglit ako naluoy kaninyo ingon man usab kamo magkaluoy sa panimalay sa akong amahan ug hatagi ako ug usa ka pamatuod nga ilhanan ug nga inyong luwason nga buhi ang akong amahan ug ang akong inahan ug ang akong mga igsoon nga lalaki ug mga igsoon nga babaye ug ang tanan nga ilang binatunan ug luwasa ang among kinabuhi gikan sa kamatayon ug ang mga tao nagaingon kaniya ang among mga kinabuhi alang kanimo kung dili ninyo imantala kining among buluhaton. Og nahatabo nga kung ihatag na unya ni Huba ang yuta kanamo, makigsandurot kami kanimo nga maluloyon og maminatudon. Gikan gyud nining maong mga bersikulo, nindot kayong dili lamang kay mingtuura si Rahab, kundili isiya gayod nagbuhat sigon sa iyang gituhan og tungod sa maong pagtuo o tungod sa iyang pagtuo atong nasuta karon nga kana mo'y hinungdan kung nga nung nagbakak siya din na panribdan kini mga tawahan na gikan sa ilang mga kaaway. Kana tungod kay iyang darangugusab nga siya mingto. Ugo niya, ilang gipa-aplikar ka na nga pagtuo sa iyang kinabuhi kayo. Timanan ta o pamalandungan ta ka ng mga bahina mga higalagsoon tungod kay mo kanay kaluwasan. Sa dihang madungog nimo ang ebanghilyo karon kining maayong balita, mahitungod sa unsa gibuhat ni Hesus Kristo alang kanimo kanako, di lamang kay kutubra kitang makaila nga adunay Kristo nga nalansang sigon sa kasaysayan. Ikinahanglan gyud nimo nga musalig kaniya ug itugyan ang imong kinabuhi ngadto kaniya tungod kay siya lamang ang makaluwas. Hatagig panagingnan kining babaeng minsalig sa kamaturan nga ang Dios naghatag sa yuta sa Kanaan ngadto sa mga Israelita. Musa sumala pa sa Hebrehanon 11 bersikulo 31, ingon ni nga tumabasa, tungod sa pagdo ni Rahab nga bigaon, wala malaglag uban niya itong mga masukihon. Sa midawat siya sa mga maniniid nga may pakigdaid. Gumikan sa mga pagdo ni Rahab, gipamatod ang gayad ka na nga siya, adunay pagdo nga hugot sa atong buhi nga Dios. O gunya, sayranta nga ang mga maniniid na naad sumala pa sa tumabasa sa versikulo 18 hangtod sa 21 nga nagaingon aniya karon sa diha nga kami manulod nining yuta kining pulong pisi nga imong gigamit aron sa imong pagtuntun kanamo ihigot mo sa imong tambuanan o pagatigumon mo sa imong balay nga imong amahan o ang imong inahan o ang imong mga igsoon o ang tan nga butang sa balay sa imong amahan. Busagi ka nining maong mga bersikulo gipanaad sa mga maninid nga pagluwason tanang pamilya ni Rahab nga naa sa iyang panimalay mismo sa dihang ang Jericho pagasulungo na. O gani, gipamulong usab nga kung ang hari sa Jericho manumbalik na sa Dios, kiniman usab pagluwason o sa labing tinudgid niya na ang tibok nga siyudad mamaluwas man kung sila mutuo o manumbalik sa Dios. Karon aniya at makita ang nahabiling mga bersikulo sa Kapitulo 2, din aniya sa versikulo 22 hangtod sa 24 nga nagaingon. Og sila nanlakaw og miyadto sa bukid og napabilin dito sa tutulo kaadlaw hangtod nga namauli ang nanagpangita kanila og ang mga nanagsugod kanila nangita kanila sa ilang gagian apan sila wala ikaplagi. Unya namauli ang duha ka tawo nanlugsong gikan sa bukid og nanabok og nangadto kang Josue ang anak ni Nun og sila nagasugilon kaniya sa tanang panghitabo kanila. Ug sila mingingon kang Josue, matod gayod nga ang tibok yuta gihatag ni Huba kanato. Ug labot pa ang tanang lumulupyo didto nangatunaw sa tubangan namo. Makita tagi kanini nga bersikulo nga desidido kayong nagtaho ang mga maninid sa pagsulod sa yuta sa Kanaan. O karon alang sa musunod pang pagatunan, muna karon ang mahitungon sa pagtabok sa mga Israelita nga nasa Jordan din, mao kini ang kinasang-an nga pagtuo sa mga katawhang Israelita. Sa makausap pa, ang ilang pagtuo nasulayan na dito sa dagat nga mapula o ginipod karon ang pagtabok na pod nila din sa yuta sa Jordan. Busa gikinhang lang nila karon ang dugang pang pagtuo o pagpanugyan ngadto sa atong Dios uban niining sugo nga tumabasa sa bersikulo 1 ngadto sa 3 mga higala gigson sa gikingon ko na ani ana kita karon sa kapitulo 3. Matud pa og si Josue ibangon sayo sa kabuntagon og mingpahawa sila sa sitim og nangadto sa Jordan siya og ang tanang mga anak sa Israel og namuyo sila didto sa wala pa manabok og nahitabo nga sa nangagi ang mga tutulo kaadlaw, ang mga punuan na nulod sa taliwala sa kampo, o sila na nagsugo sa katawan nga nagingon, kung hilantawan ninyo ang arka sa tugo ni Huba na inyong Diyos, o ang saserdote na libihanon na nagyayong kaniya, mamahawa ka mo sa inyong dapit o musunod niana. Apan kinhanglan nga may luna sa taliwala ninyo o niana nga may duha kalibo ka maniko. Ang gilayon, ayaw, pagduol niya na aron mahibalo ka mo sa dalan nga inyong pagalaktan. Kaya wala ninyo kini, hi agi e kaniadto. Gikan niini, klaro ang sugo sa atong Dios nga patabukon ang mga katawang Israelita sa mangsuba. At makita nga mas labaw pa kada kung milagrusong panghitabo niining ilang pagtabok sa suba sa Jordan. O doon na pa'y bago din ha kay niadtong mibalik sila padulong sa dagat tungod kay din ha, subay sa Jordan, arka sa pakigsaad man ang naguna o dili si Moses. Sumala pa sa versikulo 15 usab nga nagaingon. O sa nangabot na sa Jordan, ang mga nanagyayong sa arka o ang mga tiil sa mga saserdote nang hituslob na dito sa dapit sa suba. Kaya ang Jordan, muawas man sa tanan niyang mga daplin sa panahon sa tingane. Nakita tagi kanining parehong dam ang paghunong sa bulog sa suba sa dihang nalabok na ang arka sa pakigsaad nga giyayungan sa mga saserdote. Aduna usab po'y agyanan sa ibabo sa tubig din na nabok ang mga Israelita sumala pa sa gisaysay usab sa versikulo 16 ngadto sa 17 mga higaligigson usbon ko. Ano yan nakita sa kapitulo 3 sa Josue? Matod pa nga ang mga tubig nga miabot gikan sa Ilaya mihunong og mialsa sa usa ka pundok. Halayo kayo dito sa Adam, ang lungsod nga ana sa tupad sa Suritan. Ug kadtong mga nagapadulong sa dagat sa kapatagan bisan ang dagat nga asin nahabulag ug ang mga tao na nabok lagtod ngadto sa Jericho. Ug ang mga saserdote nga nanagyayong sa arka sa tugo ni Huba na nagpanindog nga maligon sa yuta nga mamala sa taliwala sa Jordan ug ang tibok Israel ming tabok sa yuta ang mamala hangtod sa tibok nasod na hurot paglabang sa Jordan. Kinadak ang milagro kini sukad sa masukad nining nasulat sa balaang kasulatan. Tuig kadto nga tingani diin nagbaha kayo ang suba sa Jordan ug nagulat na lamang nga muhubas pila ka semana ug may manabok ang mga kananhon nga mga ana sa pikas nga dapin. Apan gamatikdan nga nakapatiliwala na ang mga saserdote uban sa giyayungan niini nga arka sa pagigsaad sa Israel na nabok siya ng tanan tungod kay ang tubig sa suba ming balik nga sa usa ka siyudad sa Adan. Ug kun atong tukyon kining Adan nga siyudad nga na sa mapa, dili man kini makita sa litanhong kahimtang. Apan nagpasabot kini sa gigikanan sa tanang katawhan ni Adan ang amahan sa maong panimalay o pamilya nga pinagi usab niya ang kamatayon nagsugod. Karon, kinindapita sa Jordan nga suba, hulagway kini sa kamatayon o pagabanaw sa atong Ginoong Hesukristo o sa iyang gibuhat diya sa cross o dili lamang kay sa atong kapanahunan nga kaliwatan hangtod karon kundili kinialang usab bisan niya atong kaliwatan nga nagsukad pa kang Adan. O sa laing bahin, ang arka sa pakigsaad, naghulagway kini kang Kristo din siya ang naguna sa mga katawang Israelita ngadto sa kamatayon aron mabuhi ang iyang mga katawan. O siya nahimong sintro sa 12 ka kaliwatan sa Israel sa matag higayon nga siya magahimo sa pagkampo. Sigon sa ako ng gikasulte si Kristo, naguna alang kanimo kanako nga na sa kamatayon aron nga samtang kita magkalawig ni ning kalimutan ana kita sa kasiguruhang kinabuhi nga wala katapusan kauban niya. Sa unahan pa nining atong pagpadayon, sa iranta nga niining ikaapat nga kapitulo, nini matun-an ta ang pagtukod sa duruha ka handumanan. Mga higaligigson, ano yan nakita karon sa Josue Kapitulo 4. Masahon ko ang versikulo 1, nga to sa 3, nga kanato nagaingon, og nahibalo nga sa nakaagina ang tibok ng nasun sa Jordan, si Jehova namulong kang Josue nga nagaingon, magguha ka og napulo og duha ka tao, gikan sa katawhan, tag sa kataw sa usa ka banay, og magsugo ka kanila nga magaingon, kumuha kamo sa tariwala sa Jordan sa dapit din, nagtindog ang walay lihok ng mga tiil sa mga saserdote, napulo og duha kabato, og dadan ninyo, og ibutang sa dapit nga inyong pag-agian, karong gabi, unya gikuha ni Josue ang napulo og duha kataw, nga iyang giandam sa mga anak sa Israel, usa kataw sa matag banay. Matud pa nining atong nabasa, nakita tang adunay dusi ka mga kaliwatan sa Israel nga ikatudlong namunit og dusi usab ka mga bato. Dinhaniana sa suba sa Jordan o gunya dunay lain pang dusi ka mga bato nga gipahimutang nila dinha sa maong suba. Maugayod ang tukmang panghitabo o niana ang angay tang masayran pa at mabasa sa versikulo 8. Ngadto na sa 9 nga nagaingon. Og ang mga anak sa Israel nagbuhat sumala sa gisugo kanila ni Josue. Og na nagkuha og napulo og duha ka mga bato sa katiniwad-an sa Jordan sumala sa gipamulong ni Jehova kang Josue sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak sa Israel og gidala nila ngadto sa dapit nga ilang higdaan og didto ilang gipahimutang kini og si Josue nagpatindog sa napulo og duha ka mga bato sa katiniwad-an sa Jordan sa dapit nga ginatindugan sa tiil sa mga saserdote nga nanagyayong sa arka sa tugon o ganiatua nagatindog gihapon dito hangtod nining adlawa. Gikan nining atong nabasa, masabtan ta nga ang maong napahimutang duruha kahandumanan kadto mga timaan sa panumduman sa iya sa atong Dios nga katingalahang gahom nga na sa Israel sa kabahin ug bisan pa kanato karon nining panahuna nga na kang Kristo. O kung tanawon ta ang ubang detalye mahitungon sa ubang dusi ka mga bato nga nagapahiluna sa kataliwad-an sa suba sa Jordan, din nagatindog ang mga saserdote hangtod sa kinatibuk-an na sila o silang tanan o sa lain pang dusi ka mga gidala nilang bato dito sa Picas Dublin sa suba nga gipahumutangan sa mga detalye nini at mabasa sa versikulo 10 ngadto sa 18 ang kamaturan usab nining mga butanga. Busa kita karon, makasulti nga adunay dakong kalabutan kana sa tubig sa kamatayon ni Jesucristo o sa pagkabanaw niya gikan sa lubnganan. Hatagan dag-igong pagtagad kining dakong espirituhanong bili nga makutlo gikan nining atumasuta sa Roma 6 versikulo 1 ngadto sa 4 nga kanato usab nagaingon. Musa unsa ang atong igaingon? Magapadayon ba kita sa sala? Awan ang grasya magadagaya? Kana dili mahimo. Kita nga nangamatay ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagkinabuhi niya na? Kung wala ba ninyo hibalo eh, nga kitang tanan, gibatismuhan kang Hesus Kristo, na bautismuhan ngadto sa iyang kamatayon? Busa gilubong kita uban kaniya, pinagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon, aron nga sama kang Kristo, nga gibanhaw gikan sa mga minatay, pinagi sa himaya samahan, maumanusab kita, angay nga, maglakaw sa bagong kinabuhi. Busa gikan ining mga bersikulo nga atong nabasa, klaro kayo nga, ang pagbautismo ka na to nga na kang Kristo, nagpresentar ka na sa atong pagdawat nga siya namatay tungod sa atong mga sala. But yung iklaro nga dili ang tubig din ha nga gisgutan sa diyang nabautismohan kita. Kana gayod nga bautismo, nagpaila nga kita nagadawat kang Kristo. Kita, mailang nga iya na. Gila kita nga diha kaniya, pinagi sa iyang kamatayon o mahinungdanon nga kita. Karon patay na din ha sa pagpakasala. O kunya, sa diyang nabanhaw siya, gikan sa mga minatay niya na kita nabanhaw usab sa bagong binuhat diha kaniya. Kita, nakadugtong na kaniya, nga nakadungog uban kaniya. O hangtod karong panahuna, sayuta sa Palestihanon ang mga Israelita, human silang nanabok sa suba sa Jordan, sila gitawag ng mga Hudyohanon sa Palestihanon. O kung aduna pa'y mahigawa sa maong yuta, gitawag ka ng mga Hudyohanon. Kung atong idugtong kara, ngailhanan sa usa ka taong mingdangob sa pagdawat isip iyang Ginoo o manuluwas ni Kristo, mahimong iyang kamatayon o bagaban ang usam sa Jesucristo. Busa mga higala, kung ikaulo ni mong mailhan kang magtuto ni Jesucristo, dakong kustinabli ka na ang imong kalawasan tungod kay samtang kita aniya panining paglawig sa kalibutan, ninud kay ang anak kita makasiguro ng daan nga kita tagal langit ug luwas na tungod kay buhi ug tinod ang Dios nga atong gialagaran. Din na lamang usab ko to mga kahigalaan kay igsunan ug mga suking tigpaminawan ang atong panaguban tungod kay wala na kita igong oras ug panahon. Apan ipadayon ta ang sunod natong pagtuon sa mga sunod pang mga bersikulo gikan nining maong kapitulo 4 sa Josue ug may akong panghinaot nga taliwala sa atong pagpadayon. Kamo magapadayon usab sa pagpagiguban kanamo sa ingon gihapon nining oras ug istasyon sa pagtuon sa imong pulong. Hinaot nga ang panalangin ug grasya sa Dios maana sa matag-usa kaninyo, maingon man sa pagtagbo sa inyong panginahanglanon. Magampo kita mga higalagigson sa dili pa kita magbulag-bulag. Dios nga gamhanan sa tanan, tagiyas na mga butang sa langit ug sa yuta. Salamat ta usab Ginoo sa laing kamaturan ug imong mga saad ngadto sa kinabuhi ni Josue. Salamat sa imong paggamit sa iyong kinabuhi o kami na panalanginan tungod sa testimonya nini. O hinaot nga kami magmatilidanon kanunay, taliwala sa mong pagpangalagad kanimo. Bisan ginumudangat kami sa mga kalisod o kapaitan sa mong pagpangalagad, taliwala sa mong pagpadayon sa pagpagigsandurot kanimo sa tanang nga panahon. Hinaot nga grasya o panalangin magpadayon sa batog sa kanamo, Ginoo nga gikan kanimo. Hinaot nga mga pulong among nadungog, kini mahitisok sa mong kasing-kasing o kinabuhi. Aron kini among mapaambit ganto sa uban. Og sila makita sa matuod nga kaluwasan og mamaluwas sila tungod sa imong mga pulong. Salamat sa imong kaayo sa imong kinabuhi hangtod diri mga oras sa o Dios nga amahan. Kining tanan akong giambog gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Adalan.
Kabalaga sundihi siya. Kung doon ay pagkinangan sundihi siya. Tanahin mo pag-antos isugid ka niya. Kaya mo silipungod kapili siya buktangan. Diyan makita ang imong pag-antos. Sundihan ko ikaw ang tanan. May katubagan ng kamuso. Ikaw may problema sundihi siya. We'll be right back.